الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان الصلاة والسلام على من سن علينا قيام شهر رمضان وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر سوزمزنين أولى رمضان روزسن مومن بندلرنين زمسيگ فرض قلگن الله تعالىگه حمد و سنالر بولسن رمضان کچلرن قیامن سنت قلگن بیدار بولشن تعلمن برگن پیغمبرمز علیه السلام حضرتلرگه صلوات و سلاملرمز maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. O'tmishda iymon bilan yashagan, dini diyonatini rioyasini qilgan, Ramazonda qadr topgan barcha o'tgan mu'minlarga Allohning rahmati va siz bilan bizga ofiyati, hidoyati bor davom bo'lsin. Muhtaram azizlar, erishgan bu natijamiz, bir oy sabr maktabini o'tadik, Ramazoni sharif oyini go'zal tarzda ado etdik. Sabrimiz shakllandi, iymonimiz ziyoda bo'ldi, taqvoyimiz ziyoda bo'ldi, Qur'oni Karimga bo'lgan ixlosimiz ziyoda bo'ldi. Mana bugun xursandchilik Ramazon hayitlariga ham yetib keldik. Alloh taolo bu kunlarni, bu damlarni, bu ulug' bayramni butun olam musulmonlariga, jumladan O'zbekiston musulmonlariga ham Alloh taolo muborak aylasin. O Ramazondan bu Ramazongacha o'tgan ulug'larimiz, yaqinlarimiz, qarindoshlarimiz, ota-onalarimizni Alloh rahmat aylasin. Siz bilan bizni Alloh kelgusi yil yana shu kunlarni didorini ko'rmoqligimizni o'zi muvaffaq aylasin. Muhtaram azizlar, mustaqil vatanimiz uchun bu yilgi Ramazon mu'min musulmonlarimiz uchun har qachongidan faizli, shukuhli bo'ldi, barakotli bo'ldi. Mo'min musulmonlarimiz xolis niyat bilan islomning 5-chi rukni bo'lmuş, 5 rukni bilan biri bo'lmuş Ramazon ro'zasini chin ixlos bilan ado etdilar. Masjidlarimiz namozxonlar bilan yana to'ldi, gavjumlashdi. Qur'on xatimlari bilan qalbimizning g'uborlari ketdi. Qur'oni Karimga bo'lgan ixlosimiz ziyoda bo'ldi. Amru ma'ruflar va nahiy munkarlardan ko'zlarimiz ochildi. Nafslarimizni jilovlashga o'rgandik. Mollari nisobga yetgan mo'min musulmonlarimiz zakotlarini ado etdilar. Alloh buyurgan o'rinlarga ehtiyojmand kimsalarga tarqatdilar. Musulmonlarimizning saxovatlari va mehr-muruvvatlari bu oyda yana ham oshdi. Keksalar, nogironlar, yetimlar, muhtojlar holidan xabar olindi. Mehr-muruvvat va saxovat bilan ularga munosabatda bo'lindi. Bu oyda ko'plarimiz qo'limizdan kelganicha ko'proq ibodat qilishga shaylandik. Yomon illatlardan saqlanishga harakat qildik. Yaxshi ezgu amallarni ko'proq qilishga ulgurdik. Barchalarimiz Ramazon ro'zasini imkonimiz, sog'ligimiz borlarimiz ado etdik. Sog'ligi ko'tarmaganlar fidyalarni berdilar. Fitr sadaqalarini chiqardik. Azizlar, bu oyda biz daraja topdik. Iymonimiz ziyoda bo'ldi. Bu oyda mu'minning qalbi farohga to'ldi. Har oydagidan ko'ra mu'min musulmon bu oyda ko'proq ibodat qilishga urgirdi. Qur'oni Karimni to'liq xatmonasini qo'lga kiritganlar oramizda bo'ldi. Demak, biz bu oyda tutgan ro'zamiz va tinglagan Qur'onimiz shafoatchimiz bo'lishligini biz hadislardan bilamiz. İnşallah biz bu ayda ahvolimiz nochor bo'lgan qiyomat dargohida ikki shafoatchini qo'lga kiritishga biz imkon topdik. Muhtaram azizlar, Ramazon hayiti juda ulug' bayram. Mu'min musulmon bir oy amal qildi va mana shu amalining evaziga shodlanadi, xursand bo'ladi. Dunyodagi milliard musulmonlar qatorida yurtimiz mu'min musulmonlari ham katta bir shodiyona, xursandchilik va ko'tarinki ruh bilan inshaalloh bu kunlarni o'tkazishga tayyor bo'lib turibmiz. Chunki bu Ramazon hayiti tutgan ro'zalarimizni qabul etilganidan keyin beriladigan mukofot kuni, xirmon kuni, Allohning rahmati va fayzi yer yuziga mo'l ko'l yog'iladigan kun, Alloh taolo rahmat qiladigan va qilingan amallarga mukofotni ulashadigan kun. Demak azizlar, bu kunda biz bir-birimizni hayit bilan tabrik etishimiz, o'tgan Ramazon oyi barakotli bo'lganligi bilan bugungi hayit kuni bilan qolaversa, Alloh taolo endi siz va bizni kelgusi yil yana shu kunlarga yetmoqligimizni bir-birimizga tilashligimiz kerak. Ulug' sahobalar, payg'ambarimiz alayhissalomning ta'limini olgan ulug' zotlar bir-birlarini hayit bilan tabriklashardi. Va jumladan taqabbalallohu minna va mink, Alloh taolo bizdan va sizdan bu oyda qilingan ibodatlarni qabul etsin. Sahovatlarimizni, ehsonlarimizni Alloh qabul etsin deb bir-birlarini tabrik etardilar. Hadis-i sharifda keladiki, musulmonlar Ramazon oyini tugatib Eidgohga jam bo'lsalar, Eid namozini o'qishga, Alloh taolo bu jamoaga qarab farishtalarga faxrlanib marhamat qiladi. Aytar ekanki, bir paytlar farishtalar Alloh taologa, Parvardigor, sen yaratgan bandalar yerda fasod qiladilar deyilgan edi. Alloh taologa farishtalar shunday munosabatda bo'lgan edi. Bandalar Eidgohga to'planganlarida Alloh taolo farishtalarga aytar ekanki, ey mening farishtalarim, aytinglarchi, agar ishchi o'z ishini tugatsa, buning mukofoti nima bo'ladi deydi. Shunda farishtalar, uning mukofoti uning haqqini to'liq qilib berish bo'ladi deyishadi. Shunda Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Qaranglar, bular mening bandalarim. Men ularning zimmasiga bir ishni yuklagan edim. Ular Ramazon oyida uni to'liq tutib bajardilar. Zimmalaridagi imkoni yetganlari zakotlarini berdilar. Bugun esa huzurimda jam bo'lib duo qilmoqdalar. Mening izzatim va jalolimga qasam, karamim va ulug'ligimga qasamki, bugun men ularning barchalarini mag'firat qilaman. Mag'firat qilibgina qolmasdan, balki xato kamchiliklarini o'rniga hasanotlarni bitaman. Bugun ular o'z ishlarini to'liq qilib bajardilar. Jam bo'lib duo istig'for qilmoqdalar. Shuning uchun ulardan sodir bo'lgan xato kamchiliklarni kechirib, o'rniga badaliga yaxshiliklar, savob ishlarni almashtirib beraman deb Alloh taolo Eid namoziga chiqqan, Ramazonni go'zal tarzda ado etib, bugun qalbi farohga to'lgan mu'minning haqqiga Alloh taolo shunday deydi. Azizlar, ro'zadorlar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladilar. Amr ibn Murra radhiyallohu anhu marhamat qiladilar. Bir odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, menga ayting, men Allohdan boshqa iloh yo'qligiga, sizning Allohning elchisi ekanligingizga guvohlik bersam, 5 vaqt namozimni ado etsam, Ramazon ro'zasini tutsam, kechalari ibodat bilan bedor bo'lsam, men kimlar bilan birga bo'laman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, agar sen shunday bo'lsang, sen siddiqlar va shahidlar bilan birgasan, balki ularning birisan deb Rasul akram alayhi salom marhamat qildilar. Ibn Hibbon rivoyat. Demak azizlar, biz mana shu darajani topdik. Iymonimizga rioya qildik. Namozlarimizni ado etdik. Ro'zalarimizni ado etdik. Kechalari bedor bo'lib xatmi Qur'onlarni tingladik. Demak Rasul akram alayhi salom aytdilarki, agar sen shunday bo'lsang, sen siddiqlar va shahidlardan birisan deb Sarvari koinot marhamat qildilar. Ha azizlar, sizlarning safilarda siddiqlar, shahidlar o'tiribdi. Biz bir oyda qarang, shafoatchilarni qo'lga kiritdik. O'zimizni darajamizni qanday yuksalganligini anglab yetayapmizmi azizlar? Alloh taolo bizga bir oyda mana shu maqomni beryapti. yoki Anas roziyallohu anhu dan marhamat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ro'zadorlarning og'zidan keladigan hid mushk ambarning hididan yaxshiroq Allohning nazdida va ular uchun arshning ostida dasturxon yoziladi. Ro'zadorlar boshqalar qiyomatda hisob berar ekanlar, ro'zadorlar esa o'shaldamda ziyofatda, arshning tagida ziyofatda bo'ladilar" deb marhamat qilinadi. Ramazon hayitida va Qurbon bayramida barchalarimiz xursandchiligimizni, sururimizni, saxovatlarimizni, yuksak axloqimizni har qachongidan ko'ra ko'paytirishligimiz kerak. Chunki Alloh taolo kitobida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ayting ey Muhammad, Allohning fazli va rahmati bilan shular sababli shodlansinlar. U to'plagan narsa boyliklaridan yaxshiroqdir deb Alloh taolo Yunus surasining 58-chi oyatida marhamat qiladi. Allohning fazli va rahmati bilan shodlanishimizga Alloh buyuryapti. Bugun shodlik kuni azizlar, chunki biz zimmamizdagi majburiyatni ado etdik. Imkon qadar ibodat qildik, imkon qadar saxovat qildik, ehsonlar qildik. Endi Allohning fazli va rahmati ila shodlanishligimiz kerak. Mana shu shodligimiz, shu quvonchimiz hamma to'plagan molu davlatimizdan suyukliroq, yaxshiroq biz uchun azizlar. Bundan katta mukofot bormi? Bundan oshiq daraja bormi? Ikki shafoatchi bizga shafoat qilsa, Alloh bizga rahmat qilsa, mag'firat gunohlarimizdan forig' bo'lib, gunohlarimizdan pok bo'lsak, do'zaxdan omonlik vasiqasini qo'lga kiritsak, payg'ambar alayhissalom ta'rif berganlari kabi siddiqlar va shahidlardan biri bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritsak, bundan oshiq mukofot bormi? Bu darajani pul bilan sotib bo'ladimi? Pul bilan olib bo'ladimi azizlar? Shuning uchun demak, bu to'plagan boyliklaridan yaxshiroqdir deb Alloh taolo bizga marhamat qilmoqda. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan marhamat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida madinaliklarni ko'ngil ochar 2 kunlari bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu qanday kunlar deb so'radilar. Shunda ular jahiliyatda bu kunlar ko'ngillarimizni xush qiladigan kunlarimiz, bayram qiladigan kunlarimiz deyishdi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom Alloh taolo bu 2 kunni ulardan ham yaxshi kunlar evaziga xursandchilikni berdi. Ya'ni qurbonlik va fitr hayiti kunlariga almashtirdi deb Rasul akram alayhissalom 2 hayit kunini haqiqiy xursandchilik bayram ekanligini oshkora e'lon qildilar. Muhtaram azizlar, hayit bayrami Alloh taoloning mo'min bandalariga ziyofat kuni, ularning qilgan solih amallari Alloh uchun tutgan ro'zalari evaziga ulkan mukofotlar va jannat ne'matlarini va'da etiladigan kun. Alloh taolo marhamat qiladi Qur'oni Karimda: "Lamithli haza falyamalil amilun inna hadha lahuval fawzul azim." Albatta mana shu ne'matlar ulkan yutuqning o'zidir. Bas aynan mana shunday yutuq uchun amal qiluvchilar amal qilsinlar deb Alloh marhamat qiladi. Biz nima uchun bu ishlarni qilyapmiz? Avvalo zimmamizdagi farz deb qolaversa, oldimizda jannat bor. Jannatda Rasulullohni ko'rmoq bor. Do'zaxdan omonlik bir ishonchimiz, ilinjimiz borligi uchun Alloh taologa ibodatlar qildik. Payg'ambarimiz alayhissalom hayit kunining kechasini Allohdan katta mukofot olish vaqti deb ataganlar. Bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalarida keladi. Ibn Abbos, Ibn Hibbon va Imom Bayhaqiylar rivoyat etilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu uni marhamat qiladilar. Kechagina barcha musulmonlar yemak ichmakdan o'zlarini tiyib, faqat taat va ibodat bilan mashg'ul bo'ldilar. Bugun esa azizlar, Allohning ne'matlaridan bahramandlik, xursandchilik, shodu xurramlik ayyomiga bugun yetib keldik. Aziz namozxonlar, bugun shuni ro'y-rostdan olishimiz kerakki, xalqimizning asriy orzulari ushalgan ushbu shodiyona kunlariga, Istiqlol kunlariga osonlikcha xalqimiz yetib kelgani yo'q. Qancha yillar mobaynida xalqimiz diniy e'tiqodidan, qadriyatlaridan mosuvo bo'ldi. Ularning diniy haq-huquqlari toptaldi. Allohga behisob shukronalar bo'lsinki, mana mustaqillikka yurtimiz erishdi. Mustaqillikdan eng katta yutuqni qo'lga kiritganlar musulmonlar. Musulmonlarning iymoni mustaqillikka erishdi. Milliy va diniy qadriyatlarimiz tiklandi. Ko'plab masjidlarimiz yangidan ochildi. Jumladan Toshkent shahrida mustaqillikka qadar 13 ta jome masjid faoliyat ko'rsatgan. Mana hozirgi kunda 100 dan oshiq masjidlarimiz. Respublikada 80 ga yaqin masjidlar bo'lsa, mustaqillikdan keyin 2000 dan oshiq masjidlarimiz mo'min musulmonlarimiz uchun haqiqiy ibodat maskani bo'lmoqda. Musulmonlarimiz bu oyni taat, ibodat, tavba, tazarru, sabr, bardosh, yaxshilik va muruvvat yo'lida o'zaro musobaqalashdilar desak xato bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhissalom bizlarga ko'rsatmalari shunday bo'lgan, ibratlari shunday bo'lgan. O'zlari bu oyda boshqalarga qaraganda ko'proq ibodat, ezgu amallar, xayri ihson qilishga harakat qilardilar. Bir oy davomida azizlar, yana bir xursandchilikki, diyorimizdan yetishib chiqqan mujavvid qorilarimiz ishtirokida mamlakatimiz masjidlarida Qur'oni Karim xatmonalari taroveh namozlarida o'qib berildi. Payg'ambarimiz alayhissalom Ramazon oyida Jabroil alayhissalom ishtiroklarida har yili Qur'oni Karimni xatm qilardilar. Demak, bu ish Payg'ambar alayhissalomdan bizga qolgan sunnat. Bugun bu sunnatni o'zimizni farzandlarimiz, shu zamin yigitlari, hofizi Qur'onlarimiz bizga ado etib berdilar. Albatta, bu xatmlarda Qur'oni Karimni diqqat bilan tinglashlik, unda zikr etilgan dinimiz ta'limotlarini og'ishmasdan bajarishga intilish dinimizning asosiy vazifalaridan. Biz alhamdulillah qalbimiz Qur'on nuri bilan munavvar bo'ldi. Biz buni sezdik. Qur'oni Karim bilan qalbimiz poklandi. Biz Qur'onga muxlis bo'ldik. Bu oyda shuningdek shaytoniy amallardan hisoblangan isrofdan, yomon illatlardan ham tiyilishga harakat qildik. Biz bu oyda ne'matni qadrlashni o'rgandik. Chunki kun mobaynida ne'matga zoriqdik. Mana shu zoriqish ne'matga yetolmaslik ne'matning qadrini oshirib yuboradi. Payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilar. Agar insonlar Ramazon oyidagi mukofotlar, savoblar, ne'matlar va rahmatlar ko'pligini bilganlarida edi. Mo'min uchun qanchalar Ramazonda darajot borligini bilganlarida edi. Ramazonni yil bo'yi davom etishini xohlagan bo'lardilar deb marhamat qiladilar. Albatta, bizni ham qalbimizda shu ilinj bor. Qani endi bizdan bu mehmon ketmasa? Bu mehmon bizga izzat berdi. Biz bu mehmonning tashrifi bilan qadr topdik, ziyoda iymon topdik, Qur'onga ixlos topdik, haqiqiy inson bo'lib yashashni o'rgandik desak xato bo'lmaydi azizlar. Yana bir xursandchilik azizlar, hammamiz bunga guvohmiz. Muhtaram yurtboshimizning Ramazon hayitini munosib tarzda nishonlash haqidagi qarorlari e'lon qilindi. Unda Ramazon hayitini xalqimizni ma'naviy va ruhiy hayotida tutgan katta o'rni haqida alohida e'tirof etildi. Mana hammanglar guvoh bo'ldinglar, bir oy mobaynida taroveh namozlarimizda ichki ishlar xodimlari tarafidan masjidlarimizda xavfsizlik ishlari yo'lga qo'yildi.
Dunyoda nima bo'lyapti?
Dunyoga ozgina bir qiyos qilaylik. Ne'matni qadri qachon biladi? Bilinadi. Qachonki qiyos qilinsa. O'zimiz sog'miz. Bir nosog'lom odamni ko'rsak shukrona qilamiz. Sog'ligimizga ming shukronalar qilamiz. Farzandimiz ko'zimizni oldida o'ynab kulib yuribdi. Lekin bir nogiron bolani ko'rsak Allohga shukr qilamiz. Xuddi shuningdek azizlar, yurtdagi bu tinchlik, osudalik, bu Ramazon kechalarida Toshkent kechalari bu nurga to'lib ketdi, buni bildinglar hammanglar. Jumladan ushbu jami masjidagi xatmi Qur'onni shukuhini qarang. Bu kelgan jamoatimiz hayit jamoasi keldi. Bir hayitda keladigan odam keldi bu jamoa. Toshkent kechalari Qur'onning nuriga to'lib ketdi azizlar. Biz buni inshaalloh e'tirof etamiz. Azizlar, bugun hayit namozi. Bugun xursandchilik. Endi bu kundan maqsad ko'ngillarga xushnudlik, nafslarga sevinch, jismga rohat bag'ishlash, do'stlar, yaqinlar o'rtasida muhabbatni tarannum etish, qarindoshlar va qardoshlar orasida mehr rishtalarini yangilash, kishilarni bir-biriga yordam va sahovat ko'rsatishga chorlash kuni bugun. Bugun aza kuni emas. Bugun fotiha qonlik kuni emas. Bugun hayitdan chiqib to'g'ri otamiz, onamizni oldiga boraylik. Ularni chehrasiga qarashni o'zi ibodat. Ularga hayitliklar beraylik. Ota-onamizni ziyorat qilaylik. Qarindosh urug'larimizni ziyorat qilaylik. Ko'ngillarni obod qilaylik. Bugun shahar kezib, butun shaharni aylanib, aza qilib, fotihaxonlik qiladigan kun emas. Kimki meni bugun fotihaxonligimga palonchi kelmadi desa xato qilibdi. Bugun to'nlarni kiyib olib, bellarni qiyiqchalari bilan bog'lab odam kutadigan kun emas. Bugun xursandchilik kuni azizlar. Bugun bayram. Mana 2-3 kun oldin bir odam aytyapti. Siz tanigan bilganlaringizga ayting domla. 2 oy oldin shu odamni, shu onani umr yo'ldoshlari o'tgan. Farzandlar bilan gaplashib, maslahatlashib, biznikida fotihaxonlik yo'q. Tanigan bilganlarga ayting. Ovora bo'lib kelishmasin. Mana tushungan odamlar. Aza 3 kun. Bugun hayit, bu id, bu bayram bugun azizlar. Tiriklarning bayrami bugun. Bugun bunday ishlarni qilmasligimiz kerak. Bugun faqat ziyorat qilamiz. Ota-onamizning ko'nglini shod qilamiz. Bemor bir qarindoshimizni borib ko'ramiz. Bugun yaqinlarimizning holidan xabar olamiz. Bugun farzandlar turli joylarda, qizlar uzatilgan, o'g'illar boshqa joylarda hammalari yig'ilib kelib ota-onani quchog'ida davrasida o'tirib bir ehson qiladigan, ziyofat qiladigan bugun qarindosh urug'lar yig'iladigan kun azizlar. Bugun shahar kezib azaxonlik qiladigan kun emas. Bugun buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Azizlar, hayit quvonchlari, bayram xursandchiliklari har bir xonadonga, har bir oilaga kirib borishligi kerak. Shuning uchun shu kunlarda fitr sadaqalarini ado etib bo'lib, inshaalloh biz bu kunlarda faqat qalbimiz shodlikka to'ladi. Odatda bayramlarda jamiyatning axloqi, istak va mayillari, urf-odatlari har qachongidan ko'ra yuqoriroq bo'rtib ko'rinadi. Payg'ambar alayhissalom bu kunda faqat shodlik qilishga, xursandchilik qilishga va qavmi qarindoshdan xabar olishlikka, xayr sahovatlar qilishga targ'ib etganlar. Jumladan shunday marhamat qiladilar: beva miskinga g'amxo'rlik qiluvchi kishi, Alloh yo'lida sa'yi harakat qiluvchi yoki kechalari taat ibodat qilib, kunduzlari roza tutuvchi kishi kabidir deb Rasul akram alayhissalom marhamat qiladilar. Muhtaram azizlar, bugun xalqimizni erishgan eng katta yutuqlardan biri yurtdagi osoyishtalik, yurtdagi tinchlik. Yaqin sharqda bo'layotgan voqealarga qarang. Nima bo'lyapti? Odamlarni sarson sargardon bo'lganligini ko'ring. Inqiroz degan gapni biz odatda iqtisodga nisbatan ishlatamiz. Yaqin sharqda inson inqirozga uchradi. Insonning nasli inqirozga uchrayapti. Bugun bizning yurtimizda inson qadr topyapti. Uning izzati, hurmati yuksalayapti. Bu nimani evaziga? Albatta tinchlik va xotirjamlikning evaziga. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasul akram alayhi salomdan marhamat qiladilar. Sarvari koinot aytadilar: "Afiyatul qalb a'la min afiyatil badan." Tan sog'ligidan qalb xotirjamligi katta ne'mat deydilar. Tan sog'lik katta ne'mat, lekin qalb xotirjamligi undan-da katta ne'mat. Hammamizni qalbimiz xotirjam. Hozir qalbimizda quvonch, shodlik, bayramona kayfiyat. Xavotir yo'q. Qalbimizda ofiyat bor. Qalbimizda xotirjamlik bor. Bundan katta ne'mat yo'q azizlar. Hasan al-Basri aytadilar: "Al-afiyah ma'ash-shukr." Ofiyat shukrona bilan bo'ladi. Bu kunlarni shukrini qilishimiz kerak azizlar. Shukrona o'sha ne'matni bardavom bo'lib turgan vaqtida bo'lish kerak. Sog'mizmi? Sog'ligimizni o'zida shukr qilishimiz kerak. Tinchmizmi? Farovon kunga shukrona qilishimiz kerak. Dunyoni ko'ringlar, nima bo'lyapti? Ba'zi bir odamlar, ba'zi bir mintaqalarda alam qozonida qaynayapti. G'am anduh botqog'iga botib ketyapti. Alhamdulillah. Yurtimizdagi bu tinchlik uchun otalar, muhtaram azizlar, to'xtovsiz shukronalar qilaylik. Chunki yurt tinch, shu yurt bag'rida farzandlarimiz ulg'ayyapti. Farzandlarimizni bo'yini ko'rib, nabiralarning bo'yini ko'rib, qalbimiz shodlikka to'lmayaptimi? Ular ilm olmoqda, hunar olmoqda, shu zamin uchun ertaga kerakli farzand bo'lishga harakat qilmoqda. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, duolarda doim takror qilardilar: "Va afiyatuk ahabbu ilayya parvardigor, sen bergan ofiyat menga eng mahbub ne'mat. Boshqa ne'matlaring ichida undan-da boshqalaridan ko'ra mahbubrog'i menga ofiyating, xotirjamliging" deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni e'tirof etardilar. Muhtaram azizlar, albatta buni e'tirofini qilib biz faqat shukronalar qilishimiz kerak bo'ladi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan so'radilar: "Ya Rasululloh, ayyul mal nattakhiz, bu dunyoda nimani qo'lga kiritaylik? Nima matoni qo'lga kiritsak biz uchun foydaliroq?" deganda Rasul akram alayhissalom aytdilarki: "Har biringiz zikr qilguvchi til va shukr qilguvchi qalbga ega bo'linglar" dedilar. Tilimiz zikr qilsin. Parvardigor o'zingga shukr, ko'rsatganingga shukr. Yurtimga, xalqimga, farzandlarimga ofiyatni ber deb zikr qiladigan til bo'lish kerak har birimizda va shukrona to'la qalb bo'lish kerak. Allohga shukr. Otalarimizdan yaxshi yashayapmiz. Otalarimiz yashamagan uylarda yashayapmiz. Otalarimiz minmagan mashinalarda yuribmiz. Bugun bizdan da yaxshiroq farzandlarimiz unib o'sayapti. Kunlarimiz saodatli bo'lmoqda. Shuning uchun azizlar, bu kunlarni shukrini qiladigan til, uni jo qiladigan qalb kerak. Shunda bizga Alloh ne'matni yana ham ziyoda qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar: "Ash-shukr nisful iymon." Shukr iymonning yarmi azizlar. Mana shu mo'minligimizni yarmi shukrona qilishligimiz. Allohga shukr. Ilgari odamlar qanday bo'ldi? Payg'ambarimiz alayhissalom qanday yashadilar? Dunyoni yaratilishiga sababchi bo'lgan zot Muhammad alayhissalom. Mana shu kurrai zaminni yaratilishi, milliard milliard odamlar yashab keldi. Bundan keyin yashaydi. Sababi birgina Rasulullohning sharafidan. Shu zotning hayoti qanaqa bo'ldi? Eshak minib kun ko'rganlar. Qora arpa bug'doy nonini yeb kun ko'rganlar. Rasulullohning to'shaklari teridan bo'lgan. Ichida xurmoning po'stlog'i bo'lgan. Abdulloh ibn Abbos aytadilar: "Oyisha onamiz bilan yashagan, Sarvari koinotning yashagan hujralariga kirdim. hujrani o'rtasida turib, qo'limni quloch yozdim. Ikki tarafdagi ikki devorga qo'lim tegdi. Boring, ana 2 metr bo'lsin. Tepaga shiftga qo'limni uzatdim, qo'lim shiftga tegdi. Qarasam, xurmoning shoxlarining orasidan loylari ko'rinib turibdi. Oysha onamizni o'zlari aytadilar. Sarvari koinot kechasi tahajjudga tursalar, sajdaga borganlarda oyog'imni tortib turardim. Sajdadan bosh ko'tarsalar, yana oyog'imni cho'zib olardim. Tasavvur qilyapmizmi? Qanday bir katalak, qanday bir holatda shu zot yashagan. Allohga shukrlar keltiraylik azizlar. Biz bugun eng saodatli bandalarimiz. Otalarimiz hayit namozini o'qiy olmagan, otasini janozasiga chiqa olmagan, iymonini oshkor qila olmagan. Allohga shukr. Bugun sajda qilyapmiz. Bugun farzandlarimiz Xudoni tanayapti. Bugun biz farzandlarimizning bo'yini ko'rib, qalbimiz shodlikka to'layapti. Mana qarang, Payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Man qala subhanalloh falahu ashru hasanat." Kimki subhanalloh desa 10 savob. La ilaha illalloh desa 20 savob. Alhamdulilloh desa 30 savob. Boshqa zikrlardan ko'ra hamd aytganimizga ko'proq savob. Alhamdulilloh, o'zingga shukr, hamdu sanolar bo'lsin deyishimizni o'ziga boshqa zikrlardan ko'ra ko'proq savob bo'ladi. Eng afzal duo, afzalu duo alhamdulilloh. Eng yaxshi duo, afzal duo alhamdulilloh. Shuning uchun qarang, ulug'larimiz, ustozlarimiz, imomlarimiz, ulamolarimiz so'z boshlasalar Alhamdulillahi Robbil alamin deb hamdu sanolar bilan boshlashadi. Musa alayhissalomning munojatlarida keladi. Musa alayhissalom aytdilarki, Parvardigor, odamni qo'ling bilan yaratding. Endi shuncha ne'matlarni berding odamga. Odamni imkoni yetadimi seni bergan ne'matlaringni ado etishga deganda Alloh taolo aytdiki, Alima anna kulla zalika minni fakanat ma'rifatuhu shukran. Agar odam bandam men bergan ne'matlarni mendan ekanligini e'tirof etsa, shu uning shukronasi deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak azizlar, e'tirofni o'zi katta bir shukrona. Parvardigor, o'zing berding. Yurtimga shunday farovonlik kunini berding. Xalqimga ofiyatni berding. Shunday farahbash kunlarni nasib etding. Farzandlarim quvonchga to'lgan, bugun ilm olmoqda, hunar olmoqda. Qalbimga xotirjamlikni berding deb Allohdan ekanligini e'tirof etishligimizni o'zi katta bir ne'mat. Mana shu e'tirofni qilaylik azizlar. Abu Sulaymon aytadilar, ne'matni zikr qilib turish Allohni o'shal bandaga muhabbatini ziyoda qiladi. Biz ham masalan shogirdlarimiz, atrofimizdagi yaqinlarimiz bizni qilgan yaxshiliklarimizni u esidan chiqarmasa, ustoz yo paloncha aka bir paytlar menga shunaqa yaxshilik qiluvdingiz deb turib eslab tursa, zikr qilib tursa o'zimizga ham yoqadi-ku. Xuddi shunday biz Allohni bergan ne'matlarni zikr qilib tursak, o'zingga shukr Parvardigor, men kecha kim edim, bugun kim bo'ldim? Shuncha farzand berding, shuncha davlat berding, shuncha umr berding deb turib zikr qilib tursak, Allohning bizga bo'ladigan muhabbatini ziyoda bo'lishiga zamin bo'ladi azizlar. Ne'matni ziyoda bo'lishi shukrona bilan. Alloh aytadiki, auzu billahi minash shaytonir rojim, la in shakartum la azidannakum. Agar ne'matlarimga shukr qilsangiz, ne'matlarimni yana ziyoda qilaman, albatta albatta ziyoda qilaman deb Alloh taolo marhamat qiladi. Azizlar, azizlarim, bu kunlarda yana bir qiladigan ishimiz do'stona munosabatni ko'paytiraylik. Bir-birimizni yaxshi ko'raylik. Qarindosh urug'larimizni yaxshi ko'raylik. Oralarimizda arazlashganlar, qavmi qarindosh bilan gaplashmaydiganlar bo'lmasin. Biz qanday qo'l ko'taramiz? Axir Alloh bundan qaytarsa, qarindosh urug'i bilan, yori do'sti bilan gaplashmagan odam jannatga kirmaydi deb tursa, biz qanday qo'l ko'tarib yuzimiz bo'ladi Allohdan yana boshqa narsani so'rashga? Alloh qilma degan ishni biz qilib tursak, o qarindosh urug'ing bilan yaxshi bo'l, do'sting bilan do'stona munosabatda bo'l, hammani kechirgin, avfli bo'lgin, kechirimli bo'lgin deb tavsiya bo'lib turgan chog'da biz bu ishni qilmasak, qo'l ochib qaysi yuz bilan yana Allohga ro'para bo'lamiz? Shuning uchun azizlar, bugun mayli bugungi kunga qadar bo'lgan bo'lsa bo'ldi, lekin bugun agar oralarimizda shunday odamlar bo'lsa, bugun rozi rizoligi olishimiz kerak. Bugun do'stlarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan gaplashmaydigan bo'lsalar, bu narsani islohotini qilishimiz kerak. Luqmoni Hakim o'g'illariga nasihat qilardilar: "O'g'lim, hargiz aslo qarindosh urug'i bilan gaplashmaydigan odam bilan do'st bo'lmagin. Sherikchilikda ish qilmagin. Chunki u odamning fayzi barakasi bo'lmaydi." Ba'zi bir ulug'lar bo'lgan ekan, o'shanday odamlar bilan birga yurmagan ekan. Ketayotgan bo'lsa orqada qolib yo tezlab yurib, chunki o'shanday odamlar bor jamoaga Allohning rahmati yog'ilmaydi sizlar. O'sha odamning xonadonida fayzi baraka bo'lmaydi. La yadkhulul janna qati'. Bu Rasul akram alayhissalomdan imomi Muslim, imomi Buxoriyning rivoyati. Jannatga qoti' kirmaydi. Kim bu? Biror bir yaqini bilan gaplashmaydigan odam jannatga kirmaydi. Mayli u namoz o'qisa ham, roza tutsa ham, lekin shu ishni davom ettirib yuribdimi? Nima uchun davom ettiradi? Takabburligi uchun. G'ururi borligi uchun, manmanligi borligi uchun. Ozgina pastroq bo'lib, biz o'zimizni kamtar olib, mayli kelmasa biz borib, mayli bizdan yosh bo'lsa biz borib, mayli u bilmasa biz pastroq bo'lib borib kechirimni so'rab bir oldidan o'tib qo'yishligimiz bizning burchimiz va vazifamiz bo'ladi. Mana shu kunlarda biz faqat yaxshi ishlarni qilib, ezguliklar qilishligimiz maqsadga muvofiq azizlar. Shu kunlarda poytaxtimiz aholisiga murojaatimiz azizlar, shu kunlarda mamlakatimizning barcha hududlarida, ayniqsa azim shahrimizda ulug' va aziz ayyomga katta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Shahrimizda ko'chalarni obod bo'lishini, binolar qurilishini o'zingizlar guvohi bo'lib turibsizlar. Yurtboshimizning rahnamoligida keng bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Go'zal va betakrorimsan, muqaddas vatanim, jonim senga fido O'zbekistonim degan buyuk bayramimizning bosh g'oyasi har birimizni fidoilikka undashligi kerak. Albatta azizlar, shu kunlarda to'yga to'yona deganlaridek, mamlakatimizning istiqlolini 25 yilligiga o'zimizni munosib hissamizni qo'shishimiz kerak. Mana tumanlarimizda, poytaxtimizda 25 ta ko'chani obodonlashtirish, qaytadan ta'mirlab yangi bir holatga keltirish, 25 ta bolalar o'yingohlarini bunyod etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bebaho tinchlik va osoyishtalikni ko'z qorachig'idek asrash, xalq farovonligini oshirish borasida inshaalloh ulug' ishlar amalga oshmoqda. Endi kim edik-u, kim bo'ldik? Ertaga qanday marralarni egallashimiz kerak degan teran fikrni bugun butun xalqimiz dildan his qilishlari kerak bo'ladi. Muhtaram azizlar, Alloh taolo bu kunlarimizni o'zi muborak aylasin. Parvardigoro, duolarimizni qabul et, xato kamchiliklarimizni kechirgin, yaxshiliklarimizni oshirgin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allohu akbar.